На протягу наступної півгодини ефіру пропонуємо вашій увазі фрагменти онлайн-конференції з літератором і журналістом Глебом Лободенком, а так само передачу «Зона свободи», яка після літнього перепинку відновила свій вихід на телеканалі «Белсат». Глеб Лободенко недавно выиграл суд супрать ЖЭСу за отмову отказывать на официйный зворот по-белоруску. У часе онлайн-конференции, которая прошла на сайте «Свободы», Глеб Лободенко выказывался про Зенона Позняка и Павла Северинца. Гутарка шла про то, если можно оборонить судами белорусскую мову, имея право белорусский интеллигент говорить по-российску и где знайти белорусского смока. Пытание удельников форуму читая Виталь Цыганков.
Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік, які падпісаўся цікаўны. І ён звяртаецца непасрэдна да апошняга судовага працэсу, які выйграў Глеб Лободенко. Суд над ЖЭСам – гэта быў асобны эпізод. Ці вы, можа, збіраецеся і далей прышучваць ворагу беларушчыны ў розных установах?
Насамрэч, гэты эпізод, ён далёка не першы. Просто раней не даходзіла да суду. Таму і прэса пра гэта шырока не пісала. Калі цікава, то можна разгарнуць рубрыку «Мова» на маім сайце «Лободенко.бай». І там сабраны як пазітыўныя прыклады выкарыстання мовы, гэтак і эпізоды змагання. Напрыклад, ліст у «Фрунзенскі раус», на які яны таксама адказалі па-расейску. Аднак пасля нагадывання пра закон выбачыліся, пераклалі на беларускую мову і напісалі, што адказная асоба прыцягнутая да дысцыплінарнай адказнасці.
Гэтую ж тэму працягвае Алесь. А вы не задумаліся, чаму суд прыняў рашэнне на вашую карысць? Ці вы лічыце гэта простым выкананнем закону, ці, можа, проста гэта адбылося дзякуючы канкрэтнай палітычнай сітуацыі вакол Уралкалія?
Без крыўды да Алеся, але прачытаўшы пытанне, адразу падумалася, як жа мы адвыклі жыць у прававой дзяржаве. Калі справядлівы, на маю думку, прысуд на карысць чалавека з нашага боку барыкадаў, так бы мовіць, успрымаецца падазрона з налётам тэорыі змовы. Я прыпамінаю, як у горадзе некалькі гадоў ці ў мінулым годзе павесілі білборды «Смак беларускай мовы», «Размаўляйце па-беларуску», «Маё першае слово па-беларуску» і да таго падобныя. І знайшліся людзі, якія пачалі называць гэта цынізмам уладаў, шыльдавасцю, імкненнем пылу ў вочы пусціць. І мне тады падумалася, дык ці хочам мы, каб у горадзе былі білборды па-беларуску, ці не хочам? А ў выпадку з ЖЭСам рашэнне абумовілі некалькі чыннікаў. Найперш, гэта абсалютная, дакументальна даказаная віна адказчыка. Па-другое, суддзі, відавочна, ніхто не тэлефанаваў і не даваў інструкцыі. Ну і па-трэцяе, я лічу, што проста зоркі правільна сталі.
Вацак з Горак задае пытанне, без якога рэдка абыходзіцца наша онлайн-канферэнцыя. Як вы ставіцеся да Зенона Пазняка, ці лічыце яго нацыянальным лідарам Беларусі?
Да Зенона Пазняка я стаўлюся з вялікай павагай. І лічу, што Зенон Пазняк – гэта чалавек, які назаўсёды ўвайшоў у гісторыю Беларусі і зрабіў вельмі шмат. Гэта адна з найбуйнейшых гістарычных асобаў найноўшага часу. Калі казаць пра нацыянальных лідараў, то я увогуле лічу, што ў нашай сітуацыі не выпадае карыстацца такімі дэфініцыямі. Можна сказаць, што ў нас ёсць аўтарытэты, можна сказаць, што ёсць паважаныя заслужаныя людзі, людзі, якія робяць цікавыя і трапныя прагнозы, магчыма нават казаць пра прарокаў. Аднак, калі б у нас быў нацыянальны лідар, я лічу, што мы б не мелі 18 год тое, што цяпер маем.
Светлана цікавіцца, Глеб, ці плануеце вы выдаць другую кніжку вершаў? Ці пішаце ўвогуле яшчэ вершы?
Вершы зрэдзь час пішу, на кніжку іх назбіраецца, магчыма нават на пухнатую кніжку. Але я стаўлюся да ўласных вершаў досыць крытычна, бачу наўкол шмат таленавіцейшых людзей, якіх мне вельмі прыемна чытаць.
Міхал з Ліды задае шэраг агульнафіласофскіх пытанняў. Гучыць яго пытанне такім чынам. Ці магчыма сапраўды адрадзіць мову на Беларусі як духовную крыніцу нашай нацыі пасля як меней 500 гадоў яе ўціскання найперш палякамі, пасля вядомай вуні ў Любліне, а потым расейцамі? Ці не лічыце вы, што трагедыя нашай радзімы найперш палягае ў здрадзе нацыянальнай эліты на карысць чужынцаў? І вырашэнне моўнага пытання выключна палітычны працэс.
Спадар Міхал, не ведаю, ці магчыма адрадзіць аж так, як вы пішаце. Аднак перакананы, што мы з вамі мусім, самае галоўнае, гэта захоўваць і намагацца памнажаць існаванне мовы, прысутнасць мовы ў грамадстве. Пра гэта падрабязней я ўжо пісаў у сваім эсэ «300 спартанцаў беларускай культуры», якую можна пабачыць на маім сайце «Лабадзінка.бай». Ведаючы, як душылі мову суседзі і з захаду, і з усходу, мы мусім сёння ўлічваць досвед тых, хто нават у тых нялёгкіх варунках ухітраўся нешта рабіць. З розных прычынаў традыцыя беларускамоўнай інтэлігенцыі не такая даўгая, як нам хацелася б. Але я, напрыклад, не гатовы адмовіцца ад Вітаўта ці Міцкевіча, толькі таму, што яны, магчыма, не размаўлялі па-беларуску. Да іх такія прэтэнзіі выстаўляць, скажам так, не гістарычна. Сёння ж іншая сітуацыя. І расійская мова ад інтэлігента, у прыватнасці гуманітарнага, на маю думку, гэта інтэлектуальная здрада, бо тут няма чым апраўдваць. Выраслі ў Савецкім Саюзе, не выраслі, гадавалі вас на Пушкіне, не гадавалі. Калі ты за 20 год не зразумеў, наколькі важная мова, дык нешта з табой не тое. Зразумела, што пры наяўнасці палітычнай волі адраджаць мову было б прасцей, але мусім не скуголіць, а дзейнічаць у тых умовах, якія маем. Не чакаць лепшага часу і не губляць гэты. Мы не ведаем, колькі ўсё гэта яшчэ працягнецца, таму мусім дзейнічаць тут і цяпер.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 7 до 8 раніцы.
От 6 до 9 вечера.
Завсёды в интернете.
Свобода.орг. Літаратар і журналіст Глеб Лабадзенка адказвае на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, якая прайшла на сайце «Свабоды».
Далей сваё пытанне задае наведнік онлайн-канферэнцыі Владзімір Зменску. Што і як разумее спадар Лабадзенка пад гэтым словам «свабода»? Ці можна і коротка пачуць такі адказ?
Свабоду я асабіста падзяляю на нутраную і вонкавую. Нутраная – гэта калі маеш вольны розум і не цэнзуруеш сябе сам. А вонкавая – гэта калі цябе, адпаведна, не цэнзуруе ўлада. Прынамсі, да першага, да нутранай свабоды, мусіць імкнуцца, я лічу, кожны з нас. Тады бачыш і другое настане хутчэй.
Яшчэ адно грунтоўнае і філасофскае пытанне задае Сяргей з Менску. Спадар Глеб цікавіцца, у якой краіне вы змаглі б жыць па-за бацькаўшчынай? Ці разглядаеце вы для сябе магчымасць эміграцыі з Беларусі?
Падазраю, што жыць не здолеў бы ні ў якой краіне, таму што кожны раз, калі знаходжуся доўга за мяжой, пачынаю скуголіць ад тугі. Занадта шмат тут усяго і ўсіх, што і каго не возьмеш з сабою. Магчымасці зваліць былі. Аднак сам бы лічыў сябе пасля гэтага здраднікам, які ўцёк з поля бою. Хоць вандраваць вельмі люблю і шмат дзе пабыў.
Юрыст таксама вяртаецца да тэмы суду, які выграў Глеб Лабадзенка, і піша. Расійскія СМІ вельмі абурыліся гэтым прысудам прадстаўніку ЖЭСа, як яны пішуць за выкарыстанне расійскай мовы. Ці не думаеце вы, што такая абуранасць прыйдзе да таго, што ў Беларусі з'явіцца закон, што на звароты грамадзян можна адказваць на любой з дзяржаўных моваў, незалежна ад мовы зварота?
У такім разе, я думаю, нам трэба спяшацца, лавіць іншых на жыўца, дапамагайце. Калі сур'ёзна, то прыняцця гэтай папраўкі многія неабыякавыя людзі, найперш гэта таварыства беларускай мовы на чале з Алегам Трусавым, дамагаліся доўга. Я мяркую, што ўлады за гэты час маглі паразважаць, як скарыстаюць гэтую папраўку, скажам так, агалцелыя нацыяналісты. Тое, што 2 гады пасля прыняцця закона не было судовых прэцэдэнтаў, гэта даволі дзіўна. Мажліва, калі суды цяпер пойдуць дзясяткамі, то ў іх уладаў нешта там стрэльня. Аднак пакуль гэты пункт закона ёсць, заклікаю карыстацца з яго.
Далей сваё пытанне задае наведнік Рыгор. Далей да онлайн-канферэнцыі далучаецца наведнік Крывіч. Вітаю вас, Глеб. Ваша перамога ў судзе – гэта факт, што суды карыстаюцца законамі, ці проста на чарговай хвалі лібералізацыі – гэта факт гульні ў беларусізацыю з боку ўлады? Ці можа ўвогуле пад акупацыяй беларуская мова быць паўнапраўнай на Беларусі? І што вы ведаеце пра сучасную беларускую эміграцыю?
Я схільний думати, що у наших умовах така маленька перемога – це просто приємна випадковість. Мова, певне, мусить і буде жити тут при любой владі, у тим ліку і під окупацією. Що до імміграції, то це особистий вибір кожного, за який ніхто не має права суджати чоловіка. Але коли чоловік із-за межі протягує працювати на користь білоруської Білорусі, то велике дякую йому за це.
І ще до одного аспекту діяльності. Глеб Лаводенки звертається навідник Бубнач. Йон пише, чи плануєте ви рекламувати баскетбольний клуб «Цмокі Мінськ», який обрав собі год назад назву і символіз білоруського фольклору? Може, вас можна чекати на ближайших матчах команди на Мінськ-арені?
У межах проєкту «У пошуках Цмока» як могу рекламую баскетбольний клуб «Цмокі Мінськ». На сайті smokbuzma.org можна побачити новини про клуб, а так само, коли почитаєте наші вандровки на кремньові шахти під Волковиськом і до розколотого валуна під Слонімом, то побачите, що з нами їздив Олександр Куль. Це один з самих титулованих білоруських баскетболістів, який тепер з'являється директором по маркетингу клуба «Цмокі Мінськ». Переназвання команди – це виключно ягона особиста ідея і заслуга. З досвіду вандровки скажу, що це невірогодний чоловік, який до того ж розмовляє по-білоруску. На жаль, власне спортом я цікавлюся не шмат, хіба що на узровні радості за перемоги наших спортовців.
На питання удільників онлайн-конференції відказував літератор і журналіст Глеб Лободенко.